Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul Europei Libere în direct de la această oră, raportul Fundației pentru o societate deschisă și miza lui. Buna guvernare, un concept reinventat și disputat la București. Așteptări americane de la vizita președintelui Chinei în Statele Unite și, tot în pagina internațională, Germania acceptă deschiderea unor arhive cu date despre victimele nazismului. Pentru început, buletinul de știri al zilei, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
În România, aproape 7.000 de oameni au fost evacuați până azi dimineață din localitățile de la Dunăre, amenințate de inundații. Potrivit Ministerului Administrației și Internelor, cei evacuați au fost cazați la rude, în unități școlare și sanitare, în corturi sau pe pontoane plutitoare. Ascultați mai multe pe parcursul emisiunii. Camera inferioară a Parlamentului de la Moscova, Duma de Stat, a sprijinit printr-o declarație embargoul impus de Serviciul Sanitar Rus importurilor de vin din Moldova și Georgia, pe motiv că ar avea un conținut sporit de nitrat și nu ar fi bun pentru consum. Guvernele de la Chișinău și Tbilisi, care au respins aceste acuzații, consideră că decizia Rusiei să interzică importul vinului moldovenesc și celui georgian este de natură politică. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Moscova nu se grăbește să sprijine vreun fel de măsuri împotriva Iranului, dar a adresat un nou apel conducerii de la Teheran să oprească toate activitățile nucleare. După discuții ale diplomaților din țările membre ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania, discuții ținute ieri la Moscova, Lavrov a spus că ele s-au încheiat fără un consens asupra posibilelor sancțiuni față de Iran, pentru că Rusia dorește să vadă mai întâi raportul pe această temă pregătit de Agenția Internațională pentru energie atomică. Președintele Chinei, Hu Jintao, a început cea de-a patra zi a călătoriei în Statele Unite cu o vizită la compania Microsoft, întâlnindu-se cu președintele acesteia, Bill Gates. Hu Jintao va participa mâine la Washington la un summit cu președintele american George W. Bush, la care se așteaptă să fie discutate disputele comerciale între cele două țări, precum și programul nuclear al Iranului. Purtătorul de cuvânt al președintelui american, Scott McClellan, și-a dat demisia, spunând însă că va continua să lucreze până când președintele George Bush va numi un nou secretar de presă. McClellan, care a fost un susținător fervent al politicii administrației Bush în războiul cu terorismul și față de Irak, a spus că își dă demisia într-o perioadă de tranziție prin care ar trece Casa Albă, dar el nu a dat mai multe explicații despre motivele deciziei sale. Primul ministru irachian în exercițiu, Ibrahim al-Jafari, a declarat că va rămâne candidatul partidelor șiite pentru funcția de premier și că retragerea sa ar fi în afara oricăror discuții. Anunțul a fost făcut pe fundalul unor dezbateri aprinse între partidele șiite, kurde și sunite despre formarea unui nou guvern al Unității Naționale. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați a declarat că numărul refugiaților în întreaga lume a atins cel mai mic nivel în ultimii 25 de ani. Potrivit unui raport al agenției, încheierea mai multor războaie a permis refugiaților să revină la casele lor. Anul trecut erau înregistrați aproximativ 9 milioane de refugiați, de două ori mai puțin decât la începutul anilor 1990. Societatea Britanică pentru Transplanturi a acuzat autoritățile chineze de prelevarea și comercializarea organelor deținuților executați. China a dezmințit în repetate rânduri că organele deținuților ar fi fost prelevate fără acordul acestora.
O știre a zilei anunță că o delegație compusă din 5 membri ai grupului Partidului Popular European din Parlamentul European va vizita săptămâna viitoare România și va avea, între altele, întâlniri cu președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Între cei 5 se află președintele grupului parlamentar CDU-CSU, Hartmut Nassauer și Markus Felber, copreședinte al grupului, doi dintre parlamentarii germani cei mai sceptici față de gradul de pregătire al României pentru intrarea în Uniunea Europeană. Între timp, Fundația pentru o Societate Deschisă și alte două organizații ale societății civile și-au exprimat public rezervele față de ritmul și calitatea progreselor făcute de lumea politică românească în drum spre Uniunea Europeană. Sabina Fati, care sunt observațiile și miza raportului prezentat de președinta Fundației Renate Weber?
Raportul avertizează autoritățile că scandalurile permanente dintre partidele coaliției aflate la putere, dar și conflictul deschis dintre președinte și premier, afectează stabilitatea internă. Pe de altă parte, experții care au lucrat la raport sunt de părere că tradiționalele neînțelegeri dintre șeful statului și cel al guvernului sunt generate de ambiguitățile constituționale păstrate și după modificarea legii fundamentale din 2003. Fiindcă președintele, care este ales în mod direct și are deci o legitimitate mai mare decât primul ministru, dispune în mod paradoxal de mult mai puține pârghii de acțiune decât acesta. În același timp, divergențele dintre Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăriceanu sunt accentuate și de interesele politice diferite ale celor doi. Se mai menționează în documentul alcătuit de Fundația pentru o Societate Deschisă, Centrul de Resurse Juridice și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi. Având în vedere aria de expertiză a celor trei organizații care au inițiat această evaluare, documentul se axează în principal pe câteva aspecte din sfera criteriilor politice ale aderării. Sunt abordate punctual derapajele și contradicțiile instituționale din zona politicului, justiției și respectării drepturilor omului. Nu sunt omise nici temele care vizează situația persoanelor cu dizabilități mentale sau problematica drepturilor minorităților. De asemenea, sunt prezentate plusurile și minusurile recentei reforme din administrația publică, mai ales cele privind statutul prefecților. Raportul are mai mulți destinatari. În primul rând, trage un semnal de alarmă puterii de la București, care în ultima vreme este divizată de interese obscure și o să câștige războaiele politice de etapă în loc să se concentreze pe continuarea reformelor așteptate de Uniunea Europeană. Iar în al doilea rând, acest document se adresează Bruselului, care ar putea include în raportul de țară din luna mai și observațiile menționate de cele trei organizații neguvernamentale. Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, amintește că România are nevoie de stabilitate politică nu doar pentru a transmite un mesaj pozitiv către Bruxelles, ci și pentru că numai astfel se vor realiza reformele necesare și se va demonstra că Bucureștiul este un partener predictibil pentru comunitatea europeană. Raportul critică migrația politică încurajată de PNL și PD, dar și numărul mare de ordonanțe de urgență promovate de executiv, prin care se slăbește rolul de legiuitor al Parlamentului. Documentul mai atrage atenția că reforma justiției nu este încă finalizată și că ar fi necesare noi coduri de procedură penală și civilă. În plus, experții neguvernamentali socotesc că ar fi nevoie grabnic de o nouă lege a Ministerului Public care să redefinească statutul procurorilor, precum și de o reorganizare a sistemului tribunalelor, care se ducă la o transparență a actului judiciar. Autorii evaluării sugerează Ministrului Justiției să găsească soluțiile prin care durata proceselor să se scurteze, iar procurorii să se preocupe mai puțin de arestarea urmăriților și mai mult de finalizarea dosarelor și trimiterea lor în judecată. În ceea ce privește combaterea corupției la nivel înalt, raportul notează că nu se asigură deocamdată transparența totală a modului în care contractele din banii publici sunt alocate agenților privați. În plus, cele trei organizații reproșează guvernului că nu a înființat încă agenția de integritate care să se ocupe de verificarea declarațiilor de avere și de interese ale demnitarilor, precum și formatul actual al declarației de interese, în care nu există obligativitatea menționării intereselor rudelor de gradul întâi. Documentul experților neguvernamentali este destul de dur și sugerează că România nu și-a făcut prea bine temele, anticipând poate și unele obiecții care vor apărea în raportul de țară al Comisiei Europene de luna viitoare, care va stabili probabil și condițiile aderării României la Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dacă nu mă înșel, cea mai veche reprezentare murală a bunei guvernări se află într-o sală din Palazzo Pubblico din Siena, în Italia. Autorul celebrelor frește realizate spre mijlocul secolului al XIV-lea, fiind pictorul Ambrogio Lorenzetti. Dar nu alegoria din freștele de la Siena este miza animozităților publice de la București pe tema bunei guvernări, concept introdus în strategia de securitate națională a României. Eroare, strigă președintele, după ce premierul pusese noțiunea în raport cu lumea a treia. Iar premierul Tăriceanu încerca, fără mare succes, să-și rectifice spusele, afirmând la Timișoara:
trebuie să recunoaștem cu toți că dacă România astăzi aderă la Uniunea Europeană într-un termen de 8 luni, sper, este ca rezultat al asimilării modului de funcționare european al instituțiilor și nu are o problemă din această perspectivă, care, așa cum spuneam, este specifică lumii a treia, lipsa bunei guvernări.
Declarația nu schimbă cu nimic datele problemei, conceptul medieval de bună guvernare, modificat de-a lungul timpurilor, fiind evocat, e adevărat, și pentru Africa și țări ale lumii a treia, dar figurând și ca unul din elementele cheie ale responsabilității în țările și în politica Uniunii Europene. I-am cerut analistului Traian Ungureanu să vă explice mai pe larg despre ce este vorba.
Noțiunea de bună guvernare e veche. Ea a apărut devreme în tratatele italiene de știință politică ale secolului al XIV-lea. De acolo, buna guvernare a fost recuperată în practica politică americană și în codul de evaluare folosit de mari instituții de asistență internaționale. Altă cale a dus buna guvernare în documentele Uniunii Europene, care i-au dat o atenție specială, mai ales în ultimii ani, de criză de imagine și neîncredere publică în birocrația de la Bruxelles. De acolo a ajuns buna guvernare și în strategia de securitate a României. Cu alte cuvinte, buna guvernare e un concept clasic. Ea nu are cum să fie o noutate, dar poate fi o schimbare periculoasă pentru guvernele aflate sub observație. Acesta pare să fie și motivul pentru care primul ministru, Tăriceanu, a întâmpinat cu nervozitate apariția conceptului în strategia lansată luni. Poziția primului ministru e o eroare de mari proporții, din mai multe motive. Mai întâi, din punct de vedere personal. Primul ministru a atacat vehement apariția conceptului în strategia de securitate după ce a aprobat și semnat documentul. Orice dispută trebuia să aibă loc înainte și nu după semnare. Criticând practic propria semnătură, primul ministru pierde credibilitate, așa cum a făcut-o în mai multe rânduri, răzgândindu-se în momentele importante. În al doilea rând, criticile primului ministru umbresc o evoluție importantă. Adoptarea ideii de bună guvernare e un pas înainte, o deschidere care împinge instituțiile românești în direcția bună. Căci, ideea de bună guvernare, așa cum e ea definită în documentele Uniunii Europene, aduce cu sine 5 principii de care statul român are mare nevoie. Căci, ideea de bună guvernare, așa cum e ea definită în documentele Uniunii Europene, aduce cu sine 5 principii de care statul român are mare nevoie. Transparența, eficiența, participarea, răspunderea și coerența. Luate separat sau în loc, aceste principii presupun lucrul la lumină, limpezirea limbajului, colaborarea cu societatea, recunoașterea erorilor și eliminarea contradicțiilor. Un guvern atent la aceste principii va fi un guvern mult mai apropiat de cei guvernați. Actele guvernului vor reflecta mai bine preocupările populației. Cinismul general față de instituțiile publice va fi pus în retragere. Ideea de bună guvernare nu e un calificativ de inferioritate acordat țărilor lumii a treia, așa cum crede primul ministru. Documentul cel mai clar în această privință e o așa numită Carte Albă, elaborată de Comisia Europeană încă din 2001, spre uzul guvernelor statelor membre, dar și al candidaților la admitere. România nu poate fi o excepție de la acest cadru. În al doilea rând, ideea de bună guvernare a devenit un criteriu strict al Băncii Mondiale, al agențiilor de asistență americane și al Uniunii Europene, după eșecul repetat al programelor de finanțare acordate unor state slab dezvoltate, care au fost incapabile să administreze sau au delapidat pur și simplu fondurile. E vorba în cele mai multe cazuri de state africane, arabe, asiatice sau sud-americane. Aici, primul ministru are dreptate. Situația nu e onorantă, dar nici inexactă. Viața urbană și nivelul general de consum ale României nu se pot compara desigur cu situația dintr-o țară africană. În schimb, practicile de irosire, turnare a fondurilor se pot compara foarte bine. Administrația românească a fost anchetată în mai multe rânduri de organisme de control ale Uniunii Europene. Administrația românească a fost anchetată în mai multe rânduri de organisme de control ale Uniunii Europene. A fost surprinsă în flagrant de investigații de presă și a fost pusă la zid de opoziție pe vremea când Tăriceanu făcea parte din ea. Tema a fost în toate aceste cazuri proasta administrare a fondurilor și legislației europene, transparența redusă, ineficiența, risipa și lipsa de comunicare. Miezul ideii de bună guvernare l-a surprins pe primul ministru nepregătit. Situația e cu atât mai curioasă cu cât se aplică unui șef de guvern care a făcut recent mare caz de rolul societății civile și a obținut sprijinul ei în campania pentru deschiderea arhivelor securității. Primul ministru și-a provocat singur și nesilit o cădere de imagine. Buna guvernare și-a lansat cariera românească înconjurată de neînțelegeri, dar a început deja să tranșeze. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Disputele politice sau politicianiste nu rezolvă problemele din educație, transporturi sau mediu, declara la o conferință de presă Emil Boc, președintele PD, cerând, citez, înconjurarea tuturor, de la primul ministru la miniștrii, pe proiectele de infrastructură, pentru că oamenii așteaptă proiecte realizate, nu dispute politice, am încheiat citatul. Fără să aștepte îndemnul liderului PD, guvernul a adoptat astăzi o serie de rectificări bugetare, a aprobat demararea lucrărilor la o serie de infrastructuri rutiere menite să descongestioneze traficul în jurul Bucureștiului și Clujului și a decis alocarea unor prime ajutoare pentru familiile ale căror locuințe și terenuri au fost afectate de inundații în diverse zone ale țării. Pe această ultimă temă, o scurtă relatare de la corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Inundațiile de pe Dunăre continuă în România, alimentate acum de ploile ce s-au abătut de 24 de ore asupra întregii țări. Până în această dimineață fuseseră evacuate din zonele inundate aproape 7.000 de persoane, iar evacuările continuă și la această oră, mai ales în județul Dolj. Nu s-au înregistrat victime. Inundațiile au lovit până acum 129 de localități din 12 județe, fiind distruse 184 de case și inundate alte 700. Cele mai afectate județe sunt Dolj, Ialomița, Giurgiu, Mehedinți, Cara Severin, Constanța și Tulcea. Tot astăzi, guvernul a decis să aloce peste 1,5 miliarde de lei vechi pentru 100 de familii din județele afectate de inundații, alunecări de teren ori incendii, dar și pentru mai mult de 1,000 de familii și persoane care au venituri foarte mici. De asemenea, executivul a alocat 7 miliarde de lei vechi pentru motorina necesară intervențiilor în zonele inundate din Dolj, Constanța și Tulcea, precum și pentru alimente destinate sinistraților din Dolj. Sinistraților din Dolj le vor fi trimise 20 de tone de alimente, e vorba de conserve, ulei, paste făinoase și orez, toate scoase din rezerva de stat. Nu s-a stabilit deocamdată valoarea despăgubirilor pentru persoanele fizice și juridice ale căror terenuri au fost inundate controlat. Se pare însă că unii oameni de afaceri s-au opus inundării controlate, punând astfel în pericol populația și așezările civile. Astfel, presa de astăzi de la București a semnalat faptul că localitățile Rast, Negoi, Cătane și Bistețul Nou din județul Dolj ar fi putut scăpa de inundațiile catastrofale cărora le-au căzut victimă dacă acum 5 zile autoritățile ar fi efectuat, așa cum și-au propus, o inundare controlată prin spargerea unui dig. Salvarea satelor ar fi dus însă la inundarea unei crescătorii de pește și a unei ferme, ambele aparținând Mariei Șuț, om de afaceri din Craiova și consilier județean PSD. Cotidianul scrie că digul în cauză a fost ridicat pentru a proteja cele două unități agricole în cazul unor inundații de amploare mai mică, întrucât oricum se afla la un nivel mai scăzut decât malul stâng al Dunării. Vitura din acest an a fost însă atât de mare încât digul a reținut apa și a împins-o către cele patru sate. Prefectul județului Dolj acuza acum 3 zile că încă de vinerea trecută ar fi trebuit creată o breșă în dig pentru ca localitățile să fie salvate. În cele din urmă, digul oricum s-a spart din cauza presiunii apei, iar aceasta a inundat și crescătoria de pește a afaceristului PSD. Autoritățile dau vina pe Maria Șuț, spunând că aceasta s-ar fi opus creării breșei din dig și ar fi opus rezistență. Nu este clar însă de ce nu au fost în stare autoritățile să înfrângă această rezistență pentru a salva cele patru sate. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Pe scena politică românească, un nume a revenit constant în ultimul timp, alunecând între fotbal și politică și contribuind aparent la deteriorarea relației dintre președinte și primul său ministru, cel al lui Gigi Becali. Traian Ungureanu revine la microfon cu câteva considerații.
Gigi Becali e într-adevăr cel mai neașteptat produs al ultimilor ani de politică românească. Și asta pentru că Becali e un politician fără conținut, cu o imagine în ascensiune. Vulgaritatea agresivă și lipsa de bună creștere sunt bine cunoscute. Aici e problema. Mitocănia personajului e prea bine cunoscută. Mediile de informare au găzduit recitalurile repetate ale lui Becali și au creat astfel o platformă. Majoritatea spectatorilor s-au simțit scârbiți, dar majoritatea unui public restrâns, de marginali și dezorientați, s-a simțit atrasă și reprezentată. Lor li s-a adăugat, foarte probabil, o parte însemnată a publicului de stadion. Căci al doilea recital permanent al lui Becali e fotbal. Patron al Stelei, Becali a folosit cu abilitate popularitatea în mare creștere a clubului. El s-a interpus cu fiecare ocazie între performanțele echipei și public. Când a anunțat o primă de 100.000 de euro în caz de succes în semifinalele cupei UEFA, Becali a făcut o investiție bună în propria popularitate. Cazul Becali nu mai e doar o problemă de bună purtare. Ultimele sondaje plasează partidul Noua Generație peste cota de intrare în Parlament. Dar PNG e 100% Becali. Succesul lui Becali e deja atât de notabil încât a început să producă efecte politice. Faimoasa apariție la Șpriț, alături de președintele Băsescu, a fost sau nu inocentă, dar joacă în mâinile lui Becali. Mai important e armistițiul asupra celei mai delicate probleme din dosarul Becali, impozitele. Acum câteva luni, șeful fiscului, Sebastian Bodu, amenința cu sechestru. Între timp, presiunile s-au stins. Becali se simte mult mai sigur și face chiar paradă de bogății. Ca de obicei, nimeni nu întreabă cum anume vor fi impozitate primele de joc pe care Becali le scoate din buzunar. Prezentul e bun pentru Becali, dar viitorul e nesigur. El și-a făcut nenumărați dușmani și e vulnerabil în aproape toate articulațiile de afaceri. Apariție neașteptată, Becali reeditează totuși un tipar. Becali e, de fapt, noul Vadim Tudor al politicii românești. Dar, spre deosebire de modelul său, Becali nu are ideologie. De fapt, Gigi Becali e un bufon în ascensiune și un prizonier util în perspectivă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Chinei, Hu Jintao, se află începând de astăzi în Statele Unite, unde și-a început vizita cu o serie de întâlniri economice, dar analiștii politici consideră că momentul cel mai important este întâlnirea cu președintele George Bush, care se va desfășura mâine. Ce se află pe agenda summitului? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Miza întâlnirii Bush-Hu este mare tocmai pentru că patru discuții anterioare anul trecut nu au dus la rezultate notabile. Hu Jintao, interesat să obține un al doilea mandat în fruntea Partidului Comunist Chinez anul viitor, dorește să demonstreze că sub conducerea sa Beijingul se bucură de respect internațional și evită conflicte cu singura mare supraputere din lume. Pe durata șederii sale în Statele Unite, 4 zile, liderul chinez vizitează mari corporații, se întreține cu politicieni la Washington și are programate discuții în mediul academic. Hu încearcă să descurajeze în Statele Unite ideea că țara sa este o putere în devenire de care America trebuie să se teamă.
Cel puțin pe plan economic, această teamă este motivată, unul din motive fiind uriașul deficit comercial american în relația cu China.
Da, care anul trecut a atins cifra record de 200,2 miliarde de dolari. Și aceasta este una dintre mizele președintelui Bush la summit. Șeful executivului american dorește ca Hu Jintao să dea semnale clare că țara sa intenționează să facă ceva pentru ca deficitul comercial să fie redus, în principal prin accelerarea promisei de valorizări a monedei naționale. Domnul Bush dorește să obțină astfel de angajamente și oaspetele său chinez ar trebui să fie și el receptiv, pentru că Congresul american pare să-și fi pierdut răbdarea și amenință cu sancțiuni. Or, chiar dacă o astfel de opțiune ar avea sens din perspectivă economică, ea vine într-un moment politic delicat pentru America, adică exact atunci când contribuția Chinei este dorită la Washington în crize din regiuni de o mare volatilitate, cum sunt Coreea de Nord și Iran. Consilierul prezidențial american pentru chestiuni asiatice, Michael Green, a declarat în contextul vizitei că Beijingul dorește să nu mai fie privit la Washington ca o amenințare, dar pe de altă parte, Statele Unite nu sunt pregătite să confirme o modificare de optică până când China nu schimbă comportamentul într-o serie de chestiuni, și a economică fiind una dintre ele.
Cum este considerată această vizită?
Partea chineză a insistat ca porțiunea de la Washington să fie considerată o vizită de stat, în timp ce la Casa Albă vizita este calificată drept oficială. Între cele două variante există diferențe de simbolistică politică și de protocol, pentru că anteriorul președinte al Chinei, Jiang Zemin, a avut o vizită de stat la Washington la invitația lui Bill Clinton. Orice statut interior al actualei călătorii ar fi considerat drept o insultă la adresa lui Hu, asta în mediile chineze atât de atente la simbolism. Protocolul militar va fi similar cu cel pentru o vizită de stat, va lipsi doar, se pare, recepția de gală din seara summitului. Iar în privința substanței vor fi circa 3 ore de convorbiri Bush-Hu, la început fiind abordate chestiuni de securitate în biroul oval, apoi discuția va continua cu o participare mai largă, abordându-se problematică economică. La insistența părții chineze, cei doi lideri nu vor avea de răspuns întrebărilor presei. Din perspectiva Chinei, simbolismul este cel mai important, a declarat Derek Mitchell de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, care continuă, pentru noi, firește, în Statele Unite, simbolismul nu e important, ne pasă toate rezultate.
Și în funcție de ce va fi judecat summitul, dacă e vorba de rezultate?
Disputa cu privire la valoarea de schimb a monedei chineze este în centrul discuțiilor despre deficitul comercial. Domnul Green consideră că, în cel mai bun caz, Statele Unite pot spera să primească semnale pozitive, dar nimic mai mult deocamdată. Firește că, în chestiuni de politică externă, America speră că eforturile Chinei vizând denuclearizarea peninsulei Coreea se vor dovedi eficace. De sprijin chinez este nevoie și într-un alt impas nuclear, cel iranian. Statele Unite doresc ca China să aibă o poziție constructivă în Consiliul de Securitate dacă se va pune problema pedepsirii regimului de la Teheran pentru a-i descuraja aspirațiile nucleare.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Iar Iranul nu dă niciun semn de pliere în fața presiunilor comunității internaționale. Alexandru Eftode, care sunt ultimele evoluții pe plan diplomatic?
Președintele Statelor Unite a declarat aseară că țara sa are în vedere mai multe opțiuni pentru a împiedica Iranul să construiască arma atomică. George Bush a insistat însă că o soluție diplomatică este preferabilă.
All options are on the table.
Toate opțiunile sunt pe masă. Vrem să soluționăm această chestiune pe căi diplomatice și lucrăm din greu pentru asta. Cel mai bun ar fi un efort unit cu alte țări care recunosc pericolul unui Iran înarmat nuclear. Bush a refuzat să excludă însă ipoteza unei operațiuni militare împotriva Iranului dacă diplomația nu dă roade. Controversatul program nuclear iranian se va afla săptămâna viitoare pe agenda discuțiilor între președintele rus Vladimir Putin și cancelara Germaniei Angela Merkel. Iranul a făcut un pas într-o direcție greșită și acțiunile Teheranului nu vor fi tolerate de comunitatea internațională, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german, anunțând discuțiile dintre cei doi lideri, Putin și Merkel, care vor avea loc pe 26 și 27 aprilie în orașul rusesc Tomsk. Și Rusia consideră că acțiunile Iranului sunt un pas greșit, dar insistă asupra unei soluții exclusiv diplomatice. La o zi de la întrunirea la Moscova diplomaților din 5 țări, membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat azi că Iranul trebuie să dea ascultare chemărilor comunității internaționale de a opri programul nuclear. S-a decis să fie continuate contactele în diferite formate, astfel încât acest mesaj să ajungă la conducerea iraniană și un răspuns constructiv la aceste apeluri. Asta ar deschide calea pentru reluarea negocierilor. Anunțul conducerii iraniene că s-a reușit îmbogățirea uraniului pentru prima dată și că țara intră în rândul celor posesoare de tehnologie nucleară a trezit diferite sentimente în societatea din Iran, de la mândrie națională la îngrijorare. Câteva organizații conservatoare de studenți au salutat evoluția, pe când unul din principalele grupuri de studenți pro-reforme a făcut apel la oprirea activităților nucleare, spunând că din cauza lor națiunea iraniană s-a pomenit într-o situație periculoasă și într-o stare de izolare internațională.
Cu o zi în urmă, sub presiunea Statelor Unite, Germania s-a declarat de acord să permită accesul istoricilor Holocaustului la dosare conținând potențial datele personale a peste 17 milioane de victime ale nazismului. Deschiderea arhivelor, depozitate în localitatea Bad Arolsen, este considerată de istorici drept un eveniment important. Cu detalii în încheierea programului nostru, corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Anunțul a fost făcut ieri la Washington de către ministrul federal german al justiției, socialdemocrata Brigitte Tsipras. Guvernul federal de la Berlin, a precizat Tsipras, nu se va mai opune deschiderii acestei arhive, după ce în trecut s-a invocat necesitatea protejării datelor personale cuprinse în fișele și documentele existente la Bad Arolsen. Sarah Bloomfield, directoarea la Muzeul Holocaustului din Washington, a salutat decizia guvernului german, calificând-o drept o hotărâre, citez, de o mare însemnătate istorică și morală. Am chiar citatul. Oficiul pentru căutarea și identificarea persoanelor dispărute dispune de cea mai importantă bancă de date privind Holocaustul. Materialul documentar se referă la aproximativ 17,5 milioane de persoane internate în lagări de concentrare, la oamenii obligați să presteze muncă forțată, cât și la alte categorii de victime ale regimului național-socialist al lui Hitler. În această arhivă se mai găsesc și date privind așa numitul program nazist Lebensborn, ceea ce, într-o traducere liberă, înseamnă izvorul vieții. În baza acestui program demografic nazist, inițiat de către organizația militară și ideologică de elită SS, femei alese după anumite caracteristici fizice urmau să nască niște copii care să corespundă criteriilor rasiale propagate de către Partidul Național Socialist. Copiii care s-au născut în urma aplicării acestui program dement niciodată nu și-au cunoscut părinții. Guvernul german s-a opus deschiderii arhivei, deoarece materialele cuprind și date sensibile privind orientarea sexuală a unor persoane, boli ereditare, apartenența rasială sau date referitoare la sancțiuni și condamnări penale. După terminarea ultimului război mondial, puterile aliate au înființat la Bad Arolsen acest depozit de date destinat în exclusivitate unui scop umanitar. Accesul a fost drastic limitat. Practic, doar Comitetul Internațional al Crucii Roșii putea să cerceteze documentele pentru a identifica și căuta victime ale regimului nazist sau persoane dispărute în timpul prigoanei declanșate sub regimul lui Hitler. Rudele victimelor aveau de asemenea dreptul să primească copii după documente. În urmă cu 8 ani, s-a ajuns la o primă înțelegere în ceea ce privește deschiderea arhivei. Doar Germania și Italia s-au opus, invocând protecția datelor personale. Reglementările privind accesul la această arhivă sunt cuprinse într-un acord semnat de 11 state în anul 1955 la Bonn. Între semnatari se află Germania, Italia, Statele Unite ale Americii, Israel, Franța și Marea Britanie. Pe data de 17 mai se vor întâlni statele semnatare în Luxemburg. Cu acest prilej se va modifica și acordul din 1955 pentru a facilita accesul istoricilor și cercetătorilor la cele peste 30 de milioane de file păstrate în arhivă. Dacă țările participante vor ajunge la o înțelegere, atunci istoricii nu vor mai întâmpina dificultăți tehnice, precum a declarat și istoricul Paul Shapiro, citat de ziarul Berlinez Die Welt. Potrivit lui Shapiro, materialul arhivei este digitalizat în proporție de 50%, ceea ce facilitează găsirea rapidă a unor informații. Potrivit televiziunii germane ARD, Shapiro a mai declarat că această arhivă va deveni o sursă istorică enorm de importantă și va oferi viitoarelor generații de cercetători un material științific inedit. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ați ascultat?